السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ دن قادیان میں
جلسہ سالانہ ہو کو قادیان کوانزیا کیشو ان شاء اللہ تعالی جلسہ سالانہ یا قادیان اٹانزا ویلے ویلے لیو جلسہ سالانہ یا آسٹریلیا پیا اٹکو ہمیشہ آنزا نہ ویلے ویلے ویسٹ کوسٹ یا امریکانی پیا جلسہ سالانہ یاو پیا اٹانزا kwa sababu kuna tofauti ya wakati. Kwa hiyo baada ya muda mfupi jalsa salana yao itaanza, au labda katika nchi zingine pia siku hizi mkutano wa mwaka unafanyika au utafanyika hivi karibuni. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika jalsa salana hizi zote, na Mwenyezi Mungu alinde katika shari za wapinzani. Jalsa salana ya Qadian ni muhimu kwa sababu ya hii pia kwamba Qadiani kijiji cha Qadian ambapo jalsa salana inafanyika, na hapo hapo Sayyidina Salatu wasallam alianzisha mikutano ya mwaka, mkutano wa mwaka baada ya kupata idhini kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hadrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu katika hutuba zake mbalimbali kuhusiana na mkutano wa mwaka alituelezea hali iliyokuwa wakati wa Sayyidina Salatu wasallam, na vile vile kuhusu idadi ya wanajumuiya pia ametuambia iliyokuwa wakati wa jalsa salana. Ikiwa pande moja Muslimu ameeleza habari ya jalsa salana ya Sayyidina Salatu wasallam, vile vile ameeleza ufunuo kadha za Sayyidina Salatu wasallam kwamba namna gani tulishuhudia ufunuo hizi zilitimia na zinaendelea kutimia mpaka leo. Ufunuo kadha ni kuhusu wakati ujao, labda ufunuo hizi zimetimia na zitatimia tena baadaye. Kuhusiana na hii, sasa hivi nitasoma baadhi ya maandiko ya Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza mkutano wa mwaka uliofanyika wakati wa Sayyidina Salatu wasallam. Mwanzoni Hadhrat Muslim anaeleza athari aliyopata wakati wa watoto wake, na vile vile anaeleza hali ya mkutano wa mwaka. Alieleza hayo mwaka 1936. Anasema kwamba miaka 40 iliyopita takriban, mahali ambapo ni madrasa Ahmadiyya ambapo watoto wanasoma, kulikuwa ukuta uliobomoka. Ukuta ulijengwa kwa ajili ya kuzingira kijiji cha Qadian. Hadhrat Muslim Aud anasema kwamba ukuta ule ulijengwa kwa ajili ya ulinzi uliojengwa nje ya Kadhiana, ilikuwa pana sana, hata gari ya farasi ilikuwa inaweza kutembea juu ya ukuta ule. Baadaye serikali ya Uingereza ilipobomoa ukuta ule, kipande chake kadhaa kilibaki, na Sayyidina al-Islam alichukua sehemu ile kwa ajili ya kujenga nyumba kwa ajili ya wageni. Na ardhi ile ilikuwa ndefu kidogo. Hadhrat Muslim Aud anasema siwezi kusema kwamba wakati ule ilikuwa mwaka 93, 94, 98, lakini siku zile zilikuwa siku za Desemba, na msimu ulikuwa msimu huu huu, na mwezi ulikuwa huu huu. Wanajumuia kadhaa ambao walikuwa hawajiiti wanajumuia kwa sababu jumuia ilikuwa haijulikani bado kwa jina la Jumuia Ahmadiyya, kwa sababu jumuia ilipewa jina la Ahmadiyya katika mwaka 1901, na kabla ya mwaka ule jumuia ilikuwa haijulikani kwa jina la Ahmadiyya, na wao walikuwa hawajulikani kwa jina la wanajumuia, lakini wao walikuja kwa lengo hili hili la kuhudhuria mkutano wa mwaka, na walikuja Kadhian. Hadha Muslim Aud anasema mimi sikumbuki kwamba mkutano wote ulifanyika pale pale au mkutano sehemu kadhaa mkutano ulifanyika msikitini, kwa sababu wakati ule mimi nilikuwa mtoto wa miaka 7 au 8. Kwa hiyo sikumbuki vizuri hali ilivyokuwa wakati ule. Wakati ule nilikuwa sijui muhimu wa mkutano ule, lakini nakumbuka kwamba nilikuwa nakimbia pale na nilikuwa nacheza pale ambapo watu walikuwa wamekaa. Na kwa ajili yangu ilikuwa jambo la kushangaa sana kwamba watu kadhaa wamejumuika pale juu ya ukuta ule. Mkeka moja uliwekwa, na juu ya mkeka ule Sayyidina al-Islam alikuwa amekaa, na watu kadhaa walikuwa wamekaa pale juu ya mkeka ule ambao walikuja kwa ajili ya kuhudhuria jina kuhudhuria mkutano wa mwaka. Halifa wa pili anasema labda mimi sikumbuki vizuri kwamba ilikuwa mkeka moja miwili, lakini sawa na kumbukumbu langu ilikuwa mkeka, ulikuwa mkeka mmoja tu. Juu ya mkeka ule watu kadhaa walikuwa wamekaa, labda walikuwa 150 au 200, na pamoja na watoto walikuwa labda 250. Na Sayyidina al-Islam alieleza, aliandika orodha yao walihudhuria mkutano wa mwaka ule. Nakumbuka kwamba ilikuwa mkeka miwili, lakini sehemu yao ilikuwa sawa na jukwaa ya mkutano wa leo. Anasema siwezi kusema kwamba kwa nini, lakini najua kwamba mkeka ule sehemu yake ilibadilishwa mara tatu, yani iliwekwa kwanza sehemu moja, baada ya muda mfupi ilichukuliwa na iliwekwa sehemu nyingine, baada ya muda mfupi ulichukuliwa kutoka pale pia na iliwekwa sehemu nyingine, na baada ya mara ya tatu ili kalishwa sehemu nyingine. Mimi kwa sababu ya watoto wangu siwezi kusema kwamba wale waliohudhuria watu wanawazuia kwamba hamruhusiwi kukalisha mkeka hapa, au ilikuwa sababu nyingine sikumbuki, lakini nakumbuka kwamba mkeka ulikalishwa mara tatu katika sehemu mbalimbali. Halifa mtukufu anasema kwamba wanajumuia walioenda kuhudhuria mkutano wa mwaka huu, wao labda hawawezi kujua hali halisi iliyokuwa wakati ule. Siku hizi uwanja wa mkutano wa mwaka mkubwa umejengwa na ukuta umejengwa kwa kuzingira uwanja ule, na juhudi inafanywa kwamba wageni wapate starehe. Wakati 1936 halifa wa pili alipoeleza hali ile, baada ya mwaka ule jalsa salana iliendelea kuboreshwa. Baadaye katika Kadian ilikuja wakati wa partition, kwamba Darul Masih na wanajumuia kadhaa tu walibaki katika kijiji cha Kadhian. Hata mamia tu walibaki pale, na wengine wote walilazimika kuhama kutoka Kadhian. Na wanajumuia waliobaki pale walikuwa maskini, walikuwa si matajiri sana, lakini leo tena kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika Kadhian jalsa sanana inaendelea kupanuka zaidi, na kijiji cha Kadian pia kinaendelea kupanuka, na watu waliokwenda kule mara kwanza wanaona hali hii hii ya siku hizi ya Kadian, wakati imepanuka sana. Lakini tunaposoma historia tunakuta kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia fadhila chungu mzima sana. Leo au siku hizi wana wenyeji wa Rabua pia watakuwa labda watakuwa hawana utulivu, lakini wao pia wajue kwamba hali haibaki ya aina moja wakati wote. Inshallah taala hali ya kule pia itabadilika, na inshallah wao pia watafanya mkutano wao. Lakini wenyeji wa Arabua wanatakiwa wazingatie maombi sana, wafanye maombi sana. Wenyeji wa Pakistan wanatakiwa wafanye maombi sana. Mwenyezi Mungu asema, wala tahenu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yani nyinyi msionyeshe udhaifu, msiwe mvivu wavivu, wala msihuzunike, bila shaka nyinyi mtashinda na nyinyi mtapata ushindi ikiwa nyinyi ni waaminio. Yani ameweka sharti kwamba ikiwa nyinyi waaminio mtapata ushindi, basi kuboreka kwa imani na kufanya maombi ni jambo ambalo linavuta fadhila za Mwenyezi Mungu, na hali inabadilika kwa sababu ya hii. Hadrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza zaidi kuhusu tukio lile, kwamba watu waliokuwepo pale ambao walikuwa wanaambiwa kwamba waondoke kutoka pale, wale watu walikuja kwa nia hii kwamba Islam imedhoofishwa duniani, na watu wamekuja kuzima nuru kwayo. Bila nuru hii mwanga hauwezi kupatikana duniani. Yani nuru hii ni nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Islam, na wanataka kuzima kabisa na kufuta nuru hii duniani. Anasema katika dunia hii ya bilioni moja na milioni tatu ni watu 200 au 250, wengi wao ni wale ambao wamevaa mavazi ya kawaida, na miongoni wa hawa walikuwa wachache tu ambao walikuwa katika hali ya wasitani sawa na hali ya bara la Hindi, na walijumuika pale kwa nia hii, na kwa nia hii kwamba bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwayo mdui anataka kuangusha, wao watashika bendera hii na wataimarisha na watasimamisha bendera hii, watatoa nafsi zao, lakini hawataangusha bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani. Katika dhidi ya bahari hii ya milioni moja na nusu, watu 250 walikuja kwa ajili ya kutoa na kujitolea kule katika mwaka 1895-6. Katika nyuso zao maandiko yalionekana kama maandiko yalionekana katika nyuso za maswahaba wa Badri, ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ingawa sisi ni wadhaifu na mdui ana nguvu, lakini mdui hawezi kukufika mpaka apite juu ya maiti yetu. Nyuso zao zilikuwa zinathibitisha kwamba wao si watu bali ni maiti, na ni wako tayari kutoa nafsi zao kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walijumuika pale na wote waliokuwa wanawaona walikuwa na wafanyia dhihaka na mzaha, na walikuwa wanasema kwamba hao watafanya nini, ni watu wachache na wadhaifu. Harifa wa pili anasema kwamba mimi nadhani kwamba ilikuwa mkeka mmoja mikeka miwili, lakini sehemu ile yote iliyokuwa kwa ajili ya mkutano mwaka ni sawa na jukwaa ya leo. Lakini mimi siwezi kusema ni kwa sababu gani mkeka ulibadilishwa, kama Hazura anasema nimeshaeleza. Halifa wa pili kwa kueleza tukio lile, anaeleza tukio la Yusuf alayhisalatu wassalam, kwamba wakati Yusuf alayhisalam alipoletwa katika soko la Misri kwa ajili ya kuuzwa, mwanamke mmoja mzee alileta rundu mbili ya pamba, na labda alifikiria kwa badala ya pamba hii nitanunua Yusuf. Watu wa dunia wanasikia tukio hili na wanacheka, na watu wa dunia ya kiroho wanasikia tukio hili na wanalia, kwa sababu katika mioyo yao imani hii inapatikana kwamba kitu ambacho kinapothaminiwa kule, mtu hajali dhihaka ya dunia. Lakini mimi nasema kwamba Yusuf alikuwa mwanadamu, na wakati ule alikuwa mtoto na sifa zake bado hazijajulikana. Hatimaye ndugu zake walimuuza kwa bei nafuu sana. Katika hali hii, ikiwa mwanamke mzee sana alipata wazo hili kwamba labda kwa sababu ya rundu mbili ya pamba nitanunua Yusuf, hii si jambo ambalo haiwezekani, hasusan tunapozingatia jambo hili kwamba mahali ambapo hawa watu walikuja pamba ilikuwa haipatikani, na walikuwa kinunua pamba kutoka Misri. Katika hali hii haisi mbali kwamba pamba ilikuwa haina thamani kule, lakini mwanamke alifikiria kwamba mimi kwa sababu ya pamba naweza kununua Yusuf alayhi salatu wasalam. Lakini hawa watu ambao waliojumuika karibu na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 200 au 250, wao waliojumuika pale walikuwa si matajiri sana, lakini wao waliojumuika pale ni kwa sababu ya mapenzi ambayo yanaweka pazia katika akili ya mwanadamu. Yule mwanamke alifikiria kuhusu Yusuf alayhi salatu wasalam kwamba thamani ya Yusuf ni rundu mbili ya pamba, lakini hapa wale masahaba walikuwa pamoja na Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, thamani yao ilikuwa mapenzi. Na kwa sababu ya mapenzi, mtu anafanya mambo ambayo si ya kawaida. Wale watu 200 au 250 waliojumuika pale, mioyo yao ililia mbele ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka wengi wao ni wale ambao wazazi wao watakuwa hai, labda wengine wenyewe walikuwa mababu. Lakini wakati dunia ilipocheka na ilipowafanyia mzaha, na wakati wao walipoachwa na jamaa zao, na waliposema kwamba nendeni nyinyi wajinga, msije karibu nasi, yani wao walipojiunga na jumuiya, ingawa wao walikuwa wazee na walikuwa wakubwa, labda mababu na walikuwa mababa, lakini walifukuzwa na jamaa zao kwamba msikae hapa kwa sababu mmejiunga na jumuiya. Lakini kwa kuwa na hali hii wakawa wakubwa, lakini wakati wao walipoachwa na dunia, wao wakawa kama ni mayatima. Na wao sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba maombi ya yatima inatengisha arshi, wale wote mayatima walipojumuika Kadian, walipolia na walipofanya maombi kwa sababu ya maombi yao na kulia kwao, hali iliyopatikana ni ile ambayo mnashuhudia hapa leo. Yani wale waliokuja kule wakati wa Sayyid Muslim Maud ila taala anawaambia kwamba mnashuhudia leo. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ali wahutubia watu maelfu walikuwa wamekaa mbele yake, kwamba ni matokeo ya watu 200 na 250 walifanya maombi wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninyi mnashuhudia matokeo ya maombi yale. Yani yalikuwa maombi ya wale watu 250 kwa sababu maombi yao, nyinyi umekaa hapa katika uwanja ule ule ambapo wao walikuwa wamekaa. Halifa mtukufu anasema kwamba leo, kama nilivyosema kwamba uwanja wa Kadian uliowekwa kwa ajili ya Sasalana ni mkubwa sana, umepanuka sana. Wanajumuia wote wanaoishi katika Kadian nawaambia wao kina mama na kina baba kwamba uwanja mkubwa ambapo starehe inapatikana, na kule ambapo zaidi ya lugha moja tafsiri inafanywa na sauti inafikishwa katika lugha mbalimbali. Sasa mnasikiliza hutuba yangu na tafsiri yake inaelezwa katika, inarushwa katika lugha kama 7 au 8, na watu wa mataifa mbalimbali wamekaa katika uwanja huu. Wanajumuiya ambao wamekuja kutoka Pakistan walionyimwa katika haki zao, wao pia wamekaa katika uwanja huu. Hawa wote walete imani ndani ya mioyo yao na wajenge uhusiano na Mwenyezi Mungu ambayo ilikuwa inapatikana katika watu 200 kwao mfano wake ametoa Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Vile vile kama nilivyosema, katika Australia pia jalsa salana inafanyika, na katika Marekani West Coast pia jalsa salana inafanyika. Katika sehemu yoyote ikiwa wamejumuika kwa nia hii kwamba sisi tutafikisha ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani na tutakuja karibu na Mwenyezi Mungu zaidi, na kama wale watu 200 au 250 wakawa kama ni begu na kwayo miti yenye matunda ilipatikana na kupanuka kwa kadhiana uwanja wake, na vile vile kupanuka kwa vizazi na kupatikana jumuiya kule Marekani na kupanuka kwake, na jumuiya ilipatikana katika Australia na kupanuka kwake. Hali hii tunashuhudia katika Australia pia, mashaallah, viwanja vinanunuliwa kwa ajili ya jumuiya. Ikiwa nini mnataka kuboresha uzuri wa hii yote, basi mnalazimika kuboresha imani yenu katika hali hii. Pengine kujumuika kwa ajili ya jalsa salana hii haitoshi. Ikiwa 200 au 250 ambao walionyesha athari yao, sasa leo ni jukumu letu kama kwa ajili ya kusogeza kazi hii mbele, tusituimarishe imani yetu. Kisha kama ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba sisi tutapata ushindi inshallah, siku hizi idadi ya dunia siku hizi ni bilioni, zaidi ya bilioni 7, wanasema ni bilioni 7 na milioni 3. Na kinyume na idadi hii ya dunia, idadi yetu ya jumuiya na sawa na vifaa, sisi si kitu chochote, lakini tutafanya kazi ile ile waliofanya mababu zetu. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie jambo hili kwamba lengo letu ni kubwa sana, kwalo tutalipata. Na hawa watu wote ambao wamekusanyika wamehudhuria mkutano wa mwaka kule Kadhian, wakumbuke kwamba wafanye maombi sana siku hizi. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza jambo hili kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionyesha nishani chungu mzima, na watu walishuhudia nishani hizi kiasi hiki kwamba hatuwezi kuhesabu, na nishani hizi inaonyesha uzuri wake. Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam anaeleza ufunuo wake mmoja, yatika min kulli fajjin amik, na yatuna min kulli fajjin amik, yani watu watakujia kutoka kwa mbali na watakuletea zawadi, na itafanywa mpango ya ukarimu wa wageni, na njia zitavunjika kwa sababu ya kuja kwa watu kwa wingi sana. Hazrat Muslim anasema kwa hii ni nishani kubwa sana, na wakati gani Mwenyezi Mungu alimbashiria Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu bishara hii, na watu bado ni mashahidi ambao walijua hali ilikuwa je wakati ule. Mimi nilikuwa mdogo sana wakati ule, lakini bado mimi nakumbuka nadhara ile iliyokuwa kule Kadhian, mahali ambapo kuna madrasa ilikuwa sehemu ya kutupa takataka, na mahali ambapo kuna madrasa watu walikuwa hawaendi mchana, kwamba kule kuna majini wanaishi, mashetani wanaishi, watu walikuwa hawaendi kule, lakini ikiwa mtu alikuwa akitaka kwenda kule alikuwa haendi peke yake, bali walikuwa wakienda kama wawili watatu, kwa sababu walikuwa kidhani kwamba kwa sababu ya kwenda kule madrasa majini watawashika. Kule kulikuwa hakuna majini, lakini ilikuwa nyumba kama hakuna mtu ambaye anaishi pale, kwa sababu ya hii watu walikuwa hawaendi pale, walikuwa kidhani kwamba majini wanaishi kule. Mimi nilikuwa mdogo, lakini watu wengi wanaeleza kwamba hii ilikuwa hali ya Kadhian, kwamba unga wa ngano kwa rupia 2-3 ilikuwa haipatikani. Watu walikuwa wakulima, kwa sababu sawa na mahitaji yao walikuwa kisaga ngano sawa na mahitaji yao. Bado mimi nakumbuka kwamba tulipokuwa tukitaka vifaa vitu, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtuma mtu Lahore Amritsar, na kitu kilikuwa kikinuliwa kule. Kisha hali ya watu ilikuwa ya aina hii kwamba watu walikuwa hawaji katika kijiji hiki. Ikiwa mgeni alipokuwa anapita pale na alikuwa anakuja katika kijiji kile, basi alikuwa anakuja, lakini watu walikuwa hawaji pale. Mimi nakumbuka bado nilikuwa mdogo sana, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akichukua mimi pia pamoja naye. Nakumbuka ilikuwa msimu wa mvua na ilikuwa maji katika mshimo, mimi sikuweza kuruka. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akanichukua, na baada wakati Sheikh Ramali sahib na baada wakati sahib mwingine alikuwa akinibeba. Wakati ule wageni walikuwa hawaji, wala kulikuwa hakuna nyumba hii ambapo tunakaa, kulikuwa hakuna maendeleo. Lakini wakati ule pia ilikuwa wakati wa maendeleo, kwa sababu wakati ule maendeleo ya kidhahiri ilikuwa si haipatikani, lakini ilikuwa maendeleo ya kiroho, kwa sababu Hafidh Ahmad Ali Sahib alikuwa ameshakuja pale. Kabla ya hapo kule Kadhian hakuna yeyote alikuwa akimjua Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba watu watakujia kutoka kwa njia za mbali mbali na watakuletea zawadi kwa kuona hali ya wakati ule iliyopatikana. Na tunaweza kueleza ahadi hii ya Mwenyezi Mungu katika maneno haya, kama ewe mtu ambaye hujulikani na watu wa mtaa, na ewe mtu ambaye hajulikani kwa watu wa miji. Na watu walikuwa wakijua hii tu kwamba Mirza Ghulam Qadir Sahib ni mtoto mmoja wa Mirza Ghulam Murtaza Sahib. Wakati ule Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi nitakupatia heshima na nitaeneza umashuhuri wako, na watu watakujia. Hadhrat Muslim Audh radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba nilimsikia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa akisema kwamba tukifikiria kwa makini kwamba makafiri pia wanakuwa rehema, ikiwa asingekuwa Abu Jahl Quran yote isingeshuka. Ikiwa wote wangekuwa Abu Bakar, basi ingeshuka la ilaha illa Allah tu. Hii inaonyesha kwamba wale watu wanakuwa Mwenyezi Mungu, wao wanaona heri tu katika kila kitu. Basi wakati Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alipopingwa, wakati ule alikuwa anaona kwamba lazima atapata heshima zaidi na itaendelea kuzidi. Na siku hizi pia nadhara ya Kadhian tunayoona, kutoka inchi 25 watu wameenda kule kuhudhuria mkutano wa mwaka, na nyumba mpya zinajengwa kule, ghorofa mpya zinajengwa kule. Kisha kuhusu karimu wa Jalsa Salana, kwa kueleza ilham moja, Hadhrat Muslim Audh radhiyallahu ta'ala anhu anasema, nakumbuka kwamba wakati wa Sayyidina Ali salatu wassalam, ilikuwa Jalsa Salana ya mwisho wakati wa Sayyidina Ali salam, watu 700 jumla walihudhuria mkutano wa mwaka. Hazur anasema siku hizi katika block moja watu maelfu na maelfu wamekaa, lakini wakati ule jumla walihudhuria mkutano wa mwaka walikuwa 700, na ulikuwa mwaka mwisho wa maisha ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na watu 700 walihudhuria mkutano wa mwaka. Na nidhamu ya kupikia chakula iliharibika kiasi hiki kwamba mpaka saa 9 usiku watu hawakupata chakula. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akapata ufunuo, ya ayuha nabiyyu atimul jaya wal muqtar, ewe nabii umlishe mwenye njaa na yule ambaye amekosa chakula. Alipata ufunuo usiku kwamba watu walisimama mpaka saa 9 usiku na hawakupata chakula. Kisha asubuhi Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba pikeni chakula na walisheni hawa wageni wote. Sasa angalieni, hawa walikuwa watu 700, lakini hali yao ilikuwa ya aina hii. Lakini hali ya hawa masahaba imani yao ilikuwa ya aina hii kwamba wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka nje kwa ajili ya kutembelea hao wote walikuwa kienda pamoja naye, wengi wao walikuwa hawakuona nadhara hii kwa sababu nje ya Kadhian watu wachache tu walikuwa kienda kutembea pamoja na kiongozi wao, lakini hapa Kadhian watu hawa wote walikuwa wakitembea pamoja na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilikuwa kitu cha kushangaa kwa ajili yao, watu walikuwa wanasukumana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kitembea kidogo, kiatu chake kilikuwa toka katika mguu wake, na mtu mwanajumui ya masaba moja alikuwa akimvisha kiatu tena. Baada muda mfupi tena kiatu kilikuwa kikitoka, na tena saba moja alikuwa akimvisha kiatu. Hii ilikuwa hali ya wakati ule alipokuwa akienda kwa ajili ya kutembelea nje. Mtu mmoja ambaye alikuwa mkulima, alikuwa mwanajumuiya, akamwambia mkulima mwingine alikuwa mwanajumuiya katika lugha ya Kipunjabi, tumasimoda dastpanja lele, yani je, umepeana mkono na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam au la? Akasema ethe dastpanja lenda keda vela, yani hapa hakuna nafasi ya kupeana mkono kwa sababu hakuna mtu ambaye anayeniruhusu kwamba niende karibu na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani watu ni wengi sana. Kwa kusikia hii yule mkulima wa kwanza akasema, utapataje lini tena nafasi hata kama wewe unakatwa vipande vipande, lakini uende karibu na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam upeane mkono naye? Hii ndio ni wakati ambao tulishuhudia wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini sasa hii ni wakati ambao tunashuhudia kwamba watu maelfu maelfu wamekuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Hazur anasema kwamba ilikuja wakati kwamba chakula kwa ajili ya watu 700 chakula ilikuwa ngumu kupika, na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alisimamia upishaji siku ile, kwa sababu ilikuwa ngumu sana kupika chakula kwa ajili ya 700. Lakini leo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu tunaona msaada wa Mwenyezi Mungu uliopo pamoja na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba watu maelfu kutoka katika mataifa mbalimbali wamekusanyika kule Kadhian, chakula kinapikwa sawa na hali yao na sawa na tabia yao. Na vile vile katika jalsa zingine pia inatokea hivyo hivyo. Kisha wakati wa jalsa salana ile, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, sasa jumuiya imepanuka sana, inaonekana kwamba kazi yetu imekwisha. Hadhrat Muslim Maud anasema katika mwaka mwisho wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu walijumuika pale walikuwa 700. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ule alikuwa anasema mara kwa mara kwamba kazi ambayo nilikuja kufanya kazi ile imeshafanyika, watu wamejiunga na jumuiya kwa wingi kiasi hiki kwamba mimi naona kwamba lengo langu la kuja katika dunia hii limeshatimia. Sasa angalieni, ilikuwa siku ile kwamba watu 100 ilionekana ni watu wengi sana, lakini sasa angalieni ya siku hii leo Muslimu anasema kwamba katika msikiti wetu mmoja wa Lahore wanajumuika watu sawa na idadi ya wale watu walihudhuria. Hazur anasema kwamba hata maelfu wanahudhuria, hata mbele yangu hapa London watu maelfu wamekaa. Hazur anasema kwamba hii ni nishani ya msaada wa Mwenyezi Mungu uliopatikana na jumuiya ambazo zinakuwa na msaada wa Mwenyezi Mungu, jumuiya zile zinaendelea kupanuka. Kisha jumuiya zile zinaanza kuonekana kama ni miiba kwa maadui na wanazidi katika usuda na bugudha, lakini mpango wa Mwenyezi Mungu haukwami bali unatimia. Na ingawa maadui wanakuwa na husuda, lakini Mwenyezi Mungu anaendelea kuimarisha jumuiya yake na anaendelea kupanua jumuiya. Bila shaka jambo hili ni jambo la furaha, lakini pamoja na hii jambo hili linatukumbusha kuhusu majukumu yetu pia, na linatukumbusha kuhusu malengo yetu kwayo tulijiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha angalieni kwamba katika si Pakistan na bara la Hindi tu, bali zaidi ya nchi 200 za dunia, jumuiya inaendelea kuimarika na kupanuka na kupata maendeleo, na wenye husuda wanaendelea kuzidi katika husuda yao. Zamani ilikuwa uadui huko Pakistan na India, au tulisikia kwamba katika Indonesia kuna uadui, lakini siku mbili iliyopita katika Kyrgyzstan pia manajumu ya moja mwenyeji wa Kyrgyzstan ameuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inshallah leo nitaswalisha jeneza yake ghaibu. Vile vile muda mfupi iliyopita katika Bangladesh pia wanajumu walikuwa na swali Ijumaa katika mji moja. Wakati wa swala ya Ijumaa, bomu lilipuka katika msikiti. Ilionekana kwamba ni suicide bomber, lakini wanajumuia kadhaa wamejeruhiwa. Nitapata taarifa yake baadaye. Mwenyezi Mungu awalinde wale wote waliojeruhiwa na awajalie afya njema. Kwa hiyo usuda hii na upinzani huu, kwa kuona maendeleo ya jumuiya inaendelea kuzidi duniani na itazidi zaidi, lakini mpango wa Mwenyezi Mungu lazima utapata ushindi. Jumuiya inapata maendeleo na itaendelea kupata maendeleo. Hadhrat Masihi Maud alayhisalatu wassalam alipata ufunuo moja ambayo ina maana mbili. Hatuwezi kufanya maana yake moja, wala hatujui kwamba hii ilham itatimia lini. Ilham ile ni hii, langar utha do, yani ongoa langa. Sayyidina Ali Salam anasema kwamba ikiwa tunafanya maana ya langa ya meli, yani wakati langa inapowekwa kwa ajili ya kusimamisha meli, basi Mungu anasema kwamba ngoeni langa, yani sasa fikisheni ujumbe wa Islam duniani kote. Lakini ikiwa tunafanya langa maana ya nyumba ya wageni, maana yake inaweza kuwa hivi kwamba sasa wageni wanakuja wengi sana, hatuwezi kufanya mpango wa chakula kwa ajili ya wageni wote. Kwa hiyo wageni waambiwe kwamba wao wenyewe wafanye mpango wa chakula. Kwa hiyo hatuwezi kufanya maana moja ya ilham hii ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hatuwezi kusema kwamba ilham hii itatimia lini. Lakini madamu tunaweza kuwapatia wageni malezi na chakula, tutapatia sawa na ilham ya wasse makanaka, tutaendelea kufanya hivi. Basi kwa ajili yake hii, angalau katika kadhia na katika jumuiya zingine mahali ambapo wanaweza kufanya mpango kwa ajili ya malezi ya wageni na chakula, wanatakiwa waendelee kufanya hivi. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, ilham ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasema kana ka kwa chini ya ilham hii katika kadhian, sasa kadhian pia imepanuka sana na guest house mpya, nyumba za wageni zimejengwa. Sawa na uwezo wetu tunawapatia starehe wageni wetu, lakini wao hawezi kupata starehe ya nyumbani. Kwa hiyo wageni pia wanatakiwa wawe wajue kwamba kadiri tunaweza kuwapatia starehe kwa kutumia urahisi huu, wamshukuru Mwenyezi Mungu na wazingatie lengo lao la kuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Wao wasizingatie malezi na chakula au nyumba za wageni tu. Kuna ufunuo mwingine wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kueleza ufunuo huu, Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hamu kwamba wanajumuia wote ambao wanaweza kuja jalsa salana, kwenye jalsa salana waje kuhudhuria mkutano wa jalsa salana kwa ajili ya kusikia hutuba na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Anasema Hadhrat Muslim kwamba siku hizi bado sisi hatuna usafiri vizuri nje ya India kama Afghanistan, Iran na vile vile visiwa vingine. Kule pia usafiri bado haupatikani, kisha watu hawajajiunga na jumuiya. Yani Hazrat Muslim anasema hali wakati ule watu waliojiunga si matajiri sana, lakini watu wenye uwezo kiasi fulani wanaendelea kuhudhuria. Na ingawa ndege inapatikana kwa sababu ya hii usafiri imekuwa rahisi, lakini hawawezi kuja kuhudhuria mkutanoni. Hadhrat Muslim anaeleza kwamba watu wa aina hii wakipatikana, ama wanaweza kutumia usafiri huu, basi itakuwa rahisi kwao kufika hapa. Lakini watu wa aina hii ambao ni matajiri sana hawapatikani, ambao wanaweza kutumia usafiri wa aina hii. Hazuru anasema kwamba leo tunapoona kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kutoka nchi mbalimbali za dunia wanaenda Kadian. Muslimu anasema kwamba wengi wetu wanajumuia wanaishi katika Pakistan, yani Pakistan na India, na wanaume wengi wanaweza kuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Anasema duniani wanapatikana watu wengi ambao maendeleo yanapatikana wanakuwa wavivu. Hazuru anasema jambo hili ni lenye maana sana. Hazuru Muslimu anasema kwamba nataka kuwaambia watu wa aina hii kwamba kila mtu ambaye anaweza kuja kuhudhuria mkutano wa mwaka, yeye anakuwa mvivu kwa na haji hapa, basi athari yake itapatikana juu ya majirani yake na juu ya watu wa nyumbani. Na wale watu ambao wanakuja kuhudhuria mkutano na wanaleta watoto wao, jumuiya inabaki katika familia yao. Ingawa watoto wanakuwa wadogo sana, hawajui kuhusu elimu, lakini wanaendelea kuambia wazazi wao kwamba baba, twende Kadian kwa ajili ya kutembelea. Kwa hiyo kutoka utoto wao jumuiya inakaa katika nyumbani kwao. Kwa hiyo wanapokuwa wakubwa wanakuwa na jumuiya wazuri. Na mkutano wa mwaka inaleta athari mzuri sana juu ya watoto. Watoto wanapata athari sana. Kwa hiyo baada ya kuhudhuria mkutano wa mwaka wanashuhudia hali ya kiroho, na vile vile anapata utulivu pia. Kwa hiyo mkutano huu unakuwa jambo la kumbukumbu kwa ajili yake. Hazuru anasema watu wa Kadian wanatakiwa lazima wahudhurie mkutano wa mwaka, lakini wanajumuia wanatakiwa wahudhurie katika mkutano wao wa nchi yao. Al-Muslimu anasema kwamba watoto wanapoletwa na wazazi wao, watoto wao wanawahimiza na wazazi wao kwamba wao pia waende mkutanoni. Basi kwa sababu ya kutokuwa na sababu yoyote kutokuja Kadian, au ikiwa mtu anaweza kutanguliza jalsa salana juu ya mambo mengine yote lakini hafanyi hivi, basi mtu huyo anafanya dhuluma juu ya watoto wake, na anaasi amri ya sinama la salatu wassalam, na anadhulumu watoto wake pia. Hazuru anasema wanajumuia wa India wanatakiwa waje Kadian kwa ajili ya mkutano wa mwaka. Hadhrat Muslimu amesema kwamba kweli ni kwamba katika jumuiya yetu matajiri hawapatikani, na usafiri unaotakiwa kwa ajili ya kufika haraka ni ghali sana. Kwa hiyo katika hali hii hawezi kufika Kadian, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu watu matajiri wakijiunga na jumuiya na wanaweza kubeba gharama yote ya usafiri, basi katika hali hii kutoka katika nchi zote za dunia watu watakuja hapa Kadian. Hazuru anasema kwa miaka 60 iliyopita ilionekana ni ngumu sana kwamba watu kutoka nchi mbalimbali watakuja Kadian, lakini leo tunaposhuhudia tunaona kwamba ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba watu wamekuja kutoka katika nchi mbalimbali. Hadhrat Muslimu anasema kwamba labda katika Marekani watu matajiri wapatikane katika jumuiya yetu na wabebe gharama ya usafiri wao pamoja na haji, wanalazimika kwamba mara moja mara mbili waje Kadian kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mwaka. Hazuru anasema shutuma inaletwa kwamba wanajumuia hawaendi kuhiji, badala yake wanaenda Kadian. Hadhrat Muslimu anasema kwamba wanajumuia kwanza wanalazimika kwenda kuhiji, wale ambao wana uwezo, pamoja na hii wanatakiwa waende Kadian pia, kwa sababu katika Kadian baraka ya elimu inapatikana. Licha ya kuwa na hali kwamba uhalifa haupatikani, lakini bado mazingira ya kiroho yanapatikana pale. Wale wanakwenda kule wao wanashuhudia jambo hili. Hadhrat Muslimu anasema kwamba nategemea kwamba siku itafika kwamba watu wa dunia mbalimbali, nchi mbalimbali watakuja hapa. Kuna ruya moja ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndani yake ameona kwamba anaruka hewani, na anasema kwamba Isa alikuwa akitembea juu ya maji na mimi naruka hewani, na fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yangu ni zaidi kuliko Isa alayhi salatu wasalam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam aliona ndoto hii sawa na roya hii. Mimi naona kwamba wakati utafika kwamba kama Kadian watu walikuwa wakija kwa ajili ya kwa kutumia gari ya punda, kisha watu walikuja kuja kwa magari, kisha gari ilianza kuja vile vile katika siku za jalsa salana. Baada ya muda mfupi fupi tutapata habari hii kwamba kutoka katika nchi fulani ndege kiasi fulani zimekuja zimeleta watu. Mambo haya yana ni mambo ya kushangaa kwa watu wa dunia, lakini si mambo ya kushangaa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu huzuri anasema kwamba tunaendelea kushuhudia nadhara hii, kama niliyosema kwamba kutoka katika nchi 25 kwa kutumia ndege wameenda Kadian. Vile vile kuna wenyeji wa pale ambao ilikuwa ngumu kwa kuja pale, lakini wamekuja mkutanoni. Na hii pia si mbali kwamba ndege nzima itachukuliwa na itakwenda kule Kadian kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mwaka inshallah. Mwenyezi Mungu ameamua kwamba kwa ajili ya dini yake, baada ya Makka na Madina anataka kufanya Kadian makao makuu yake. Makka na Madina ni sehemu mbili ambapo Sinama la Salatu Islam alikuja, alikuwa mwanzilishi wa Islam na vile vile alikuwa mola wa Sinama la Salatu Islam na mwalimu wa Sinama la Salatu Islam. Kwa hiyo sehemu zote mbili ni mbora zaidi kuliko Kadian, lakini baada ya Makka, sehemu ambayo Mwenyezi Mungu amechagua kwa ajili ya mwongozo wa dunia ni sehemu ile ambapo Sayyidina Ali salatu wasalam alikuja, ambayo siku hizi ni makao makuu ya kusambaza dini. Nasema kwa kusikitika kwamba siku hizi Makka na Madina, ambayo ilikuwa yenye baraka sana na vile vile ilikuwa sehemu ya kusambaza Islam, lakini watu wamesahau kazi yao hii, lakini hali hii itabaki inshallah. Nina yakini kwamba wakati Mwenyezi Mungu katika nchi hizi atakapoleta jumuiya, sehemu hizi mbili Makka na Madina itarudi katika shani yake ya awali. Kuna nasaha moja ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya wote wanaohudhuria mkutano wa mwaka. Watu wananisikia kule Kadiana vile vile katika nchi zingine pia. Nasaha ni hii kwamba baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na wasihi wanajumuiya wote, yani hadhi Muislamu wote, anasema kwamba kitu ambacho kinaleta furaha vile vile usumbufu pia unapatikana, pamoja na maua miiba pia inapatikana vile vile, pamoja na maendeleo husuda na buguza inapatikana, na pamoja na heshima fedheha pia inapatikana. Kwa hiyo katika kupata kitu kizuri upinzani unapatikana njiani, na ukweli ni kwamba mtu hawezi kustahili kupata mafanikio mpaka apate usumbufu na mateso. Hii ndiyo ni sababu kwamba jumuiya za manabii pia zinapata usumbufu. Baadhi wakati wanapata majaribio ya aina hii kwamba watu ambao wenye imani dhaifu wana retadi. Baadhi wakati mateso madogo madogo yanapatikana, lakini wale ambao wanakuwa na imani dhaifu wanaanguka na wanaretadi. Hadhrat Muslim anasema kwamba katika Kadian mgeni mmoja alikuja kutoka Kadian, wakati ule Sayyidina Ali salatu wasalam baada ya sala ya maghrib alikuwa akikaa na wageni walikuwa wakikutana naye. Hazura anasema kama niliyosema kwamba wafuasi wa manabii wanampenda sana nabii wao, na wao kwa kuona nabii hawajali kuhusu kitu kingine chochote. Kama kuna riwaya ya Mufti Muhammad Sadiq Sahib kwamba wakati wa jalsa salana Sayyidina Ali salam alitoka nje, watu wengi walijumuika pamoja naye, walikusanyika pale. Katika hali hii mtu mmoja akapeana mkono na Sayyidina Ali salatu wasalam. Mtu mmoja akamuuliza, je, umepeana mkono na Sayyidina Ali salatu wasalam? Habari yake hii nimeshawahi kueleza. Huyu bwana alimwambia kwamba lazima upeane mkono na Sayyidina Ali salatu wasalam, hata kama una kinyagwa, kwa sababu baraka hii huwezi kupata kila siku. Kwa hiyo akaenda na akapeana mkono na Sayyidina Ali salatu wasalam. ili mradi kwa kumuona nabii ya Mwenyezi Mungu mtu anapata imani ya hali fulani na anapata jazba, na hali ile inakuwa ya aina hii kwamba kwa kumuona nabii anataka kuja karibu naye. Anasema watu wali Hazina Malaslam alipokuwa akikaa msikitini, watu walikuwa akija na walitaka kukaa karibu naye, ingawa walikuwa watu wachache, lakini kila mmoja alitaka aje na aikae karibu zaidi na Sayyidina Malaslatu wasalam. Mtu mmoja alikuwa pale ambayo hakujali alikuja wapi, alikuja kutoka Peshawar na akaanza kusali sunna na akafanya ndefu sunna kiasi hiki kwamba watu waliendelea kumsubiri kwa muda fulani, na wale walikuwa wanasubiri walipoona kwamba watu wengine wanaendea karibu na Sayyidina Malaslam na wanaendelea kukaa karibu sana na Sayyidina Malaslam, wao pia walikuwa wanasubiri, wakaenda na wakakaa karibu na Sayyidina Malaslam. Kwa sababu ya kutembea kwa haraka, yule mtu aligongwa na mtu mmoja, yule mgeni akakasirika akasema, huyu ni msie maudhu aina gani kwamba watu wa hafla wake wanawagonga watu wanaosali? Kwa sababu ya hii akaretadi na akaondoka na akaenda kutoka Kadhian, kana kwamba kitu ambacho kinazidisha imani, kinachoweza kuzidisha imani, kinaleta maungusho pia. Mfano wake ukawa sawa na mfano kwao. Mwenyezi Mungu anasema kwamba nuru inapokuja, mwanga unapokuja, nuru yao inaondoka. Hadhi Muslimu anasema kwamba nawasihi wale wote wanakuja Kadhian, nawasihi wale wote wanahudhuria mkutano wa mwaka, kwamba kwa sababu ya watu wengi na kwa sababu ya upungufu wa watumishi wa watu wanajumuia, kiwa mnapata kasoro msianguke. Kwa hiyo watu wanatakiwa kumbuke nasaha hii. Wale wanaotoa ukarimu wanafanya juhudi kwamba watimize haki yao, lakini baadhi wakati upungufu unabaki, kama niliyosema kwamba leo pia wale walikuja Kadhian au katika sehemu nyingine walikuja kuhudhuria mkutano mwaka, ikiwa katika usimamizi wanapata shida, basi wao waonyeshe subra na wasifanye jambo hili kwa ajili ya kurudi nyuma. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika jalsa salana ya Kadhian, katika jalsa salana zingine zinazofanyika duniani. Jalsa salana hizi zote ziwe na zilete baraka sana na ziishe kwa rehema yake vizuri, na jalsa hii zikusanye, jalsa hizi zikusanye rehema za Mwenyezi Mungu, na wahudhuriaji wote wawe warithi wa maombi ya Sayyidina Malaslatu wasalam, na ninyi pia mfanye maombi katika siku hizi. Hazura anasema kama nilivyosema kwamba katika ardhi ya Russia, katika nchi ya Kyrgyzstan, zamani ilikuwa ardhi ya Russia, kule mwanajumuiya mmoja ameuawa, jina lake bwana Abdul Jalilov, Yunus Abdul Jalilov, tarehe 22 ya December takriban saa 3 asubuhi katika kijiji kimoja cha Kyrgyzstan aliuawa. Watu wawili wakaja pale na wakapiga risasi, na kwa sababu ya hii bwana huyu bwana alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa amesimama nje ya nyumba yake pamoja na jirani yake. Watu wawili wakaja na gari na wakaanza kumpiga risasi bwana Yunus, wakapiga risasi 12 na risasi 7 ilipigwa yeye alipigwa na jirani ilikuwa amesimama pamoja naye, lakini wao hawakumpiga risasi. Alipelekwa hospitalini lakini alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake na ndugu yake si wanajumuia, jamaa zake walimwambia sheikh wao kwa yeye aliongoza jeneza, kwa sababu wanajumuia walikuwa hawakuweza kufika pale. Lakini sheikh pia inaonekana alikuwa na tabia nzuri, akasema kwamba haitakiwi kwamba tuwaue watu hivi, sisi sote ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, kumuua mtu hivi ni kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Baadaye wanajumuia walipofika pale wakaswali sala ya jeneza ya ghaibu katika nyumba yake. Ilikuwa hatari hii pia kwamba kwa sababu watu wa familia ni si wanajumuia, mashehe watapiga kelele na hawataruhusu kwamba azikwe katika kaburi lao, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alizikwa pale kaburini bila wasiwasi. crime investigation department ya kule mana polisi alikuja alichukua na jumuiya kadhaa katika ofisi yao kule alipewa maelezo kuhusu jumuiya aliambiwa vizuri kuhusu jumuiya kwa kusikia hii huyu ofisa akasema kwamba nilishangaa na sisi tulisikia kinyume na hayo yote mnayosema kuhusu nyinyi akaahidi kwamba sisi sawa na uwezo wetu tutafanya juhudi na juhudi ilifanya polisi ilifanya juhudi na wakakamata wale wawili waliopiga risasi na wale waliopiga risasi pia wanahusika na nchi ya Syria wao walisema kwamba kule tuliambiwa kwamba kule ni wanajumu wanne tunataka tuwaue hivi karibuni huzuri anasema mwanajumu mmoja alipigwa na kisu alipigwa vibaya na walimuua takriban walimwacha pale takriban miezi 6 iliyopita tukio hili lilitokea lakini Mwenyezi Mungu alimjalia afya huyo mwanajumuia na alipona lakini hapa hawa walikuja na wakamuua Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema polisi inafanya juhudi ya kukamata wengine pia Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hawa wote wadhalimu wakamatwe na waadhibiwe wanajumuiya wa pale waliniandikia kwamba kwa sababu ya kuuawa kwa bana Yunus jumuiya ya Kashgar sisi tumehuzunika sana lakini wamesema kama sisi hatuna hofu hata baada ya ushahidi huu tutaendelea kusambaza ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazuru anasema kwamba hawa ni watu wenye imani sana bana Yunus Abdul Jalil Sahib alizaliwa mwaka 1978 2008 alijiunga na jumuiya alikuwa miongoni mwa wanajumuiya waliotangulia kufanya bayat alipata upinzani pia kutoka kwa jamaa zake lakini alionyesha imara sana alisimama kwa imara na baada ya bayat anasema kwamba nimeona mabadiliko ya kiroho alikuwa akiwasiliana na wabashiri kila wakati na wakati wote alipojifunza kitu chochote kuhusu dini alikuwa akifurahi sana alikuwa akisali sala tano wakati wa kuwawa kwake alikuwa general secretary wa jumuiya yake katibu mkuu wa jumuiya yake alikuwa mwanajumuiya mwenye bidii sana ameacha mke mabinti watatu na mtoto mmoja binti wa kwanza ni miaka 9 na pili ni 6 watatu ni 3 na mtoto ni mdogo ambaye ana miezi 3 ana umri wake ni miezi 3 mbashiri wetu ambaye amewahi kukaa pale anasema kwamba bana Yunus alikuwa mwanajumuiya peke yake katika familia yake baadaye mke wake pia alijiunga na jumuiya alikuwa mwanajumuiya mzuri sana mwenye kujitolea sana alikuwa akipenda sana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uhalifa alikuwa akifanya tabasamu na mwenye hulka njema alikuwa na hamu sana ya kujifunza dini na kufanya mahubiri alikuwa akiswali swala kwa unyenyekevu sana alikuwa akifikiria kuhusu maendeleo ya Kirgistan alikuwa akifanya maombi sana alikuwa akiheshimu sana watumishi wa jumuiya na wabashiri na alikuwa amejenga uhusiano mzuri na watu wote wabashiri kadhaa walipolazimika kuondoka katika nchi yao huyu bana alihuzunika sana kwamba wabashiri wamelazimika kuondoka katika nchi yao Hazuru anasema katika ardhi hii ya Russia zamani ilikuwa Russia lakini siku hizi ni Kirgistan huyu Mbana ni mwanajumuiya wa kawaida wa kwanza ambaye ametoa nafsi yake kwa ajili ya jumuiya Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja yake na kila tone la damu yake levute watu wengi katika jumuiya Mwenyezi Mungu amgofiria aiweke roho yake mahala pema na Mwenyezi Mungu aangalie mwenyewe familia yake na imani yao endelee kuimarika zaidi kama niliyosema baada ya swala nitaswalisha jeneza yake ghaibu inshallah
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.